15 je časova.
Radio Beograd 2. Kulturni krugovi.
Dobar dan, ja sam Nada Babić i danas ću vas ja voditi kroz kulturne krugove. Navršilo se, kao što već sigurno znate, 100 godina od rođenja Duška Radovića. Ovaj značajan jubilej za našu kulturu obeležen je brojnim programima. O Radovićevom stvaralaštvu govorilo se nedavno na sajmu knjiga, zatim u Srpskoj književnoj zadruzi i u Nišu je održano veče posvećeno ovom našem pesniku i piscu. U Matici Srpskoj planira se naučni skup, a u pozorištu koje nosi njegovo ime sinoć je promovisana monografija 100 godina Duška Radovića, detaljnije u emisiji. Pratili smo i uručenje nagrade Zlatna značka Kulturno-prosvetne zajednice Srbije danas. Dalje govorit ćemo i o dva koncerta, nastupu violiniste Šloma Minca koji je uz Vojvođanski simfonijski orkestar nastupio u Kolarcu i koncertu Gudački kvartet u delima srpskih kompozitora održanom u sali Beogradske filharmonije. Naravno, bit će i danas reči u krugovima o festivalu autorskog filma. Dobrodošli u krug zaljubljenika u književnost, muziku, film. Do 4 sata smo s vama. Smiljka Jovanović bira muziku danas.
Chase.
sigurno već znate da je u Beogradu u toku 28. festival autorskog filma koji će trajati do petka, dakle do 2. decembra. Pripremio Vladimir Đudović.
Družili smo se s autorima nekih filmova van zvanične konkurencije festivala. Program Kan Acid zapravo je saradnja našeg FAFA sa francuskim udruženjem za promociju tamošnjeg nezavisnog filma koji tradicionalno već 30 godina ostvarenja svojih članova prikazuje na velikom Kanskom filmskom festivalu. Jedan od poletaraca francuskog filma, Martin Jovat, gost je Beograda, autor je filma Grand Paris, a kaže da nije sanjao kako projekcije u Kanu mogu da promene nečiju karijeru.
When I made the movie, I was like very young.
Kada sam napravio film, bio sam mlad, bez iskustva, nisam imao reputaciju, niko me nije poznavao. Izvorna je zamisao bila da se snimi kratki film, ali tokom snimanja se ispostavilo da je materijala bilo više. Film je bio jeftin za snimiti, mali je budžet bio i na posletku je došlo do problema sa distribucijom filma, odnosno sa time ko će ga prikazati i otkupiti. Ali u Kanu su projekcije izvrsno prošle. Sve projekcije su bile pune i publika se smejala i bila dobro raspoložena. Uspele projekcije doprinele su da dođem do pažnje distributera, tako da film će ući u širu distribuciju u Francuskoj.
And it was possible thanks to Acid.
Program First Film First namenjen je mladim filmskim stvaralcima iz jugoistočne Evrope, sastoji se od 4 modula koji omogućavaju učesnicima da korak po korak razviju svoje projekte kroz različite faze pisanja scenarija, pripreme, snimanja, postprodukcije. U tom programu ove godine je slovenački film Jahači ili Riders. Reditelj je Dominik Mancej. Jahači su ove jeseni na festivalu nacionalnog filma u Portorožu osvojili 5 glavnih nagrada, a gost festivala u Beogradu je producent ostvarenja Miha Černec.
Scenarista je jedan mlad dečak iz Srbije, to je Boris Grgurević, kojeg sam ja upoznao, jer je bio tada još student od Srđana Koljevića na ovdje na akademiji, na fakultetu u Beogradu. Dominika sam upoznao jer je radio neki jako dobar studentski film, pa smo onda pričali o teme za jezdeca, koja je u biti priča dva klinca iz malog sela koji odgledaju film Easy Rider. Onda si svoje mopede naprave kao u Harley Davidson, pa ide na put i onda ide te događaje na putu, to ćete vidjeti u filmu. U kojem igra Nikola Kojo. Znači, ovo su dva dečka. Jedan traži Boga, Mariju zapravo, a drugi traži izgubljenu ljubav koja bi trebala biti u Ljubljani, ne jara mu se više, onda tamo sve kolapsira i onda ide na put motiviran da bi oni došli u Međugorje da bi tamo, jer je onaj drugi jako religiozan i želio bi vidjeti Mariju u Međugorje. Mi smo snimali na tom putu, znači oni krenu iz jednog malog sela iz Slovenije, pa onda Hrvatska, Dalmacija i idu prema Bosni. Tako to je i u putu i tamo se snimalo na tim lokacijama. Znači, žanarsko bi ja opredelio taj film Easy Rider za Janeze. Evo.
I za kraj podsjećanje da će festival biti zatvoren u petak uveče, da ćemo tada saznati imena dobitnika nagrada takmičarskih programa, te da nas odmah nakon toga i ove godine čeka takozvani FAFNA BIS, kada će u nekoliko beogradskih bioskopa biti reprizirana najgledanija ostvarenja ovogodišnjeg festivala.
Everything's better when we're
15 sati i 12 minuta na talasima Radio Beograda 2 slušate Kulturne krugove u kojima ćemo i u narednim minutima govoriti o festivalu autorskog filma. Čućemo kritički osvrt na dva filma sa ovogodišnjih festivala. Vesna Perić govorit će najpre o filmu Sveti pauk iranskog reditelja Ali Abasija, a potom i o rumunskom filmu Magnetna rezonanca Kristijana Mundžiua. Da je čujemo.
U Mašadu, svetom gradu šiitskih muslimana, bivši veteran iračko-iranskog rata, a početkom milenijuma građevinski radnik, uzoran otac porodice, ima sumanutu misiju da svoj grad očisti od prostitucije. On svoje zločine ubistva prostitutki najčešće davljenjem anonimno dojavljuje lokalnim novinama, slično motivu serijskog ubice Zodijaka iz holivudskog ostvarenja Davida Finčera. U gradu Mašadu ubica je označen kao Sveti pauk. Filmsku priču iranskog reditelja Alija Abasija otvara se na brutalnog ubistva davljenjem jedne prostitutke sa naglašenim krupnim planom žene, po teškom šminkom, toliko krupnim da se razaznaju sve pore na koži i kapilari na očnim jabučicama. Ovaj visceralni šok koji reditelj priređuje gledaocu prekida se kadrom noćnog totala grada Mašada. Noćna ulična svetla formiraju mrežu poput paukove i taj prizor pulsiraće u umu gledaoca tokom čitavog filmskog vremena. U grad dolazi i novinarka iz Teherana da istraži slučajeve višestrukih ubistava prostitutki i budući da je emancipovana već na prvom koraku doživljava udar patrijarhata i konzervativnog društva. Neudate žene ne smeju bez muške pratnje biti prijavljene u hotelu. Ulazak novinarke u svet ulične prostitucije da bi razotkrila ubicu koji na motoru odvozi svoje žrtve ima sve elemente holivudskih trilera, a susret sa policijom i tužiocem samo potvrđuje patrijarhalnu falocentričnu normu iranskog društva. Film je nastao na osnovu istinitog događaja, a ono što je šokantno jeste podrška koju je razotkriveni ubica imao, počeo od sopstvene porodice, nekadašnjih ratnih saboraca, do njegovih sugrađana koji zaista veruju u misiju čišćenja grada od greha, pritom se ni u jednom trenutku ne dovodi u pitanje moralna čistota muškaraca koji koriste usluge lokalnih prostitutki. Ali Abasi je reditelj koji živi i stvara u Danskoj. Njegov rad bi svakako bio zabranjen, kao što je to recimo slučaj sa njegovim starijim sunarodnikom Džafarom Panahijem, koji se početkom 2000-ih također bavio temom ženske prostitucije u filmu Krug. No nešto veštija vizualna manipulacija prizorima zločina davljenja žena dala bi filmu Sveti pauk daleko intenzivniji ton. Kao u grčkim tragedijama, kada se krvavi zločin desi, on nije vidljiv na sceni, ali je njegovo prisustvo stoga daleko jezovitije. Na festivalu autorskog filma publika je sinoć imala prilike da vidi i najnovije ostvarenje rumunskog reditelja Kristijana Mundžiua, perjanice talasa nove rumunske kinematografije koja je doživala poseban uspeh 2000-ih. U filmu Magnetna rezonanca Mundžiu se opredeljuje za multinacionalnu sredinu u pograničnom mestu u rumunskoj Transilvaniji. Da mala izolovana mesta mogu kriti dramatične priče i tvoriti dramsku napetost, posvedočio je recimo i Mundžiov film Iza brda o egzorcizmu u jednom pravoslavnom manastiru, a ovoga puta reditelj ide daleko dublje u razotkrivanju predrasuda i društvenih stigmi, prvenstveno ksenofobije, ali i uopštene netrpeljivosti prema emancipaciji žene. Sa druge strane, Mundžiu ozbiljno problematizuje uticaj institucije zapadnoevropskih grantova, apsurdnih socijalnih i ekonomskih poduhvata koji su miljama daleko od lokalnog folklora i vekovnih etičkih kodova. Kada u malu zajednicu Rumuna i mađarske manjine u lokalnoj fabrici hleba vlasnica zarad grantova Evropske unije zaposli dva radnika iz Šri Lanke, žitelji od sveštenika i gradonačelnika traže da se njihov grad očisti od migranata. Paralelno sa ovom socijalnom dramom odvija se i melodramski zaplet u kome šefica fabrike, sofisticirana i emancipovana razvedena mlada žena, i dalje održava vezu sa prilično grubim oženjenim mesarom. On sam je iz mešovitog braka nemačkog luteranskog sveštenika i romkinje. No filmska priča Magnetne rezonance prilično nadilazi pitanja nacionalnog identiteta. Ona se dotiče i odnosa ruralnog i urbanog, ali i civilizovanog i bestijalnog, zapadnoevropskog poimanja civilizacije i istočnoevropskog folklornog duha. Mundžiu u finalu svog filma, nakon grupne, gotovo teatarske opore satire, donosi i moment magijskog realizma. Susret čoveka sa sirovom, nepatvorenom prirodom, oličenom u porodici medveda, tog frojdovskog, eruptivnog i nekontrolisanog i da koji čuči u šumama naše podsvesti. Film u tom smislu jeste skener, jeste dijagnostika savremenih fenomena Evrope sa bremenom postkolonijalizma i dalje nerazrešenih socioekonomskih neravnoteža unutar država Evropske unije kakva je i Rumunija.
noćom Poseidon, brod naš zaljulja, pramaca na dnu.
Nastavljamo dalje u kulturnim krugovima. Pre nekih sat vremena u Knez Mihajlovoj međunarodnom pres centru uručena je nagrada Zlatna značka koju dodeljuje Kulturno-prosvetna zajednica Srbije Nikši Dobre, a tamo je kolega Milan Stokanović.
Da, tako je, Nado, dodeljena je 47. Zlatna značka Kulturno-prosvetne zajednice književniku, kompozitoru, sportisti i preduzetniku Nikši Dobre. Zlatna značka dodeljena je za nesebičan, predan i dugotrajan rad i stvaralački doprinos u širenju kulture, naroda i narodnosti Srbije. Pored mene se nalazi predsednik žirije i generalni sekretar Kulturno-prosvetne zajednice Srbije, Živorad Žika Ajdačić. Živorade, dobar dan.
Dobar dan.
Evo i Nikša je istakao u svom obraćanju kako mu je vrlo drago da je Srbija i eto sada Kulturno-prosvetna zajednica Srbije prepoznala značaj njegovog rada, da je dobio priznanje i iz Srbije.
Pa vidite, kad sam se i obratio, dao sam značaj. Znači, mi tu već 47 godina dodeljemo tu zlatnu značku, a unazad za 12 godina to uradimo sa Ministarstvom dijaspore, jer Ministarstvo dijaspore ranije koje je bilo ukinuto, sad je Ministarstvo spoljnih poslova, Kancelarija za dijasporu. Mi smo došli do zaključka da niko ne vodi računa u tom umetničkom stvaralaštvu naših ljudi u svetu. I zaključili smo da pre svega ja koji sam putovao i u Ameriku i u sve evropske zemlje i pre svega i u Meksiko i mnogim zemljama gde naši ljudi stvaraju i doprinose i prenose onu kulturu i prave vrednosti svoje zemlje u kojoj su rođeni. Poseban događaj ti ljudi u tim mestima gde žive, pogotovo u Americi, u Kanadi i mnogim zemljama, jednostavno dožive jedan šok pozitivan da dijaspora je vrednovana od njihovih, što kažu, prijatelja i ljudi i rodbine, gde su rođeni, gde su odrasli i sad se nalaze u svetu i doprinose u tom takvom stvaralaštvu.
Utoliko je i veliki značaj baš za Nikšu, on je to istakao, da je baš to značajno što ga je Srbija prepoznala, što ga je prepoznala i naša zajednica, kulturno-prosvetna zajednica.
Nikša je inače i profesor, Nikša je se bavio godinama i vrhunskim fudbalom i on je bio prepoznatljiv u tom svetu. A onda na drugoj strani iskoristio onaj svoj, što kažu, umetnički dar, da je pre svega objavio par knjiga koje su dragocene. Dve knjige su promovisane u Beogradu njegove, a ono što je najbitnije, što sam se ja iznenadio, on ima preko 30 komponovanih pesama gde je pisao muziku, gde je komponovao, svira na gitari i peva. To znači kompletan jedan kantautor koji je vrlo retko među ljudima, tako da je on sa tim svojim četvoro stvari koje vodi od sporta, književnosti, muzike, a i sada se bavi preduzetništvom koje mu čini i dragoceno. Tako da tim ljudima sigurno, pogotovo sad smo imali priliku da napravimo jedan izuzetak, jer kako sam informisan, im bilo negde oko 167 predloga za tu zlatnu značku. Žiri je se opredelio samo ono koliko je vrhuna za sve, što kažu, svega 50. Tako da je on ušao u tu kategoriju, jedini iz Amerike, imamo iz Kanade, imamo iz Italije, imamo iz Austrije, imamo iz Nemačke, tako. Ali to su sve naši ljudi koji tamo žive, stvaraju i toliko im je to dragoceno. Ta nagrada je priznata pre svega jer mi imamo, evo recimo za nacionalna priznanja umetnika, od nagrada koje se tretiraju kao najznačajnije nagrade, to jeste državne i to jeste što dodeljuje Svetog Savu i ostalo crkva, a od ovih značajnih nagrada je Vukova nagrada, značka i Zlatni Beočuk, baš kulturno-prosvetne zajednice i reprezentativni umetnički udruženja nagrade za životno delo. Tako da ova nagrada, pre svega i sve druge nagrade, ulaze u jednu kategoriju sveukupnog stvaralaštva, sveukupnog doprinosa.
Gospodine Ajdačiću, hvala vam što ste govorili za Radio Beograd 2.
Hvala Milane, tebi i tvom sagovorniku. Kolega Milan Stokanović javio nam se iz Međunarodnog pres centra u Knez Mihajlovoj ulici. Čuli ste, tamo je dodeljena danas zlatna značka Kulturno-prosvetne zajednice Srbije Nikši Dobre.
Rođen u Zagrebu, italijansku i englesku književnost studira u Amsterdamu. Živi u Poreču, gostuje u Beogradu. Đorđe Matić, poezija uživo. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca, subota 10. decembar u 19 časova. Direktan prenos na Radio Beogradu 2.
Eko.
Uzbudljiva romansa mladog kadeta i čerke pukovnika.
Valcer poručnika Nibrigena.
Drama Miodraga Ilića o ceni slobode. Reditelj Vladimir Lazić. Premijera 5. a reprize 6. i 23. decembra.
Opera i teatar Madlenijanum.
Novi koncert Simfonijskog orkestra RTS. Solisti Maja Bogdanović violončelo i Daniel Roland violina. Dirigent Bojan Suđić. Program Saint-Saëns Frank. Kolarčeva zadužbina 21. decembar u 20 časova. Vidimo se.
Na mom putu do bluza.
10 godina posle. CD Zauvek.
Neka tužna, neka...
Ljiljana, Miško Bevanda i bend Telepatija. U izdanju PGP RTS-a. U prodaj.
Eko.
Spomenula sam već na samom početku emisije da je sinoć u Malom pozorištu Duško Radović predstavljena monografija 100 godina Duška Radovića, pripremljena povodom 100 godišnjice rođenja našeg velikog pesnika i pisca. Opširni Aleksandra Vukadinović.
Ako smem da budem neskroman, voleo bih da me pamte po tome što sam na mnogo različitih strana i prostora pokušavao da se borim protiv dosade i gluposti. Tako je govorio pisac Dušan Radović, koji u istoriji naše književnosti upamćen kao najveći pesnik za decu 20. veka. Ušao je u književnost radio dramom Kapetan John Peoplefox, a već zbirkom Poštovana deco napravio je prekretnicu kako u načinu pisanja za decu, tako i u ophođenju prema najmlađoj čitalačkoj publici. Sve što je dalje napisao i uradio na različitim poljima je od nemerljive vrednosti za našu kulturu. Dušanu Radoviću pošlo je za rukom ono što je malo kojem piscu u srpskoj književnosti. Radovića su još za života čitaoci doživljavali vrlo blisko. On je za njih ostao, jednostavno i prisno, Duško. Monografijom 100 godina Duška Radovića, autorke Zorice Hadžić, pomera se fokusa književnog opusa na njegovu ličnost. U monografiju su utkana pisma od Radovićevih najranijih dečačkih dana, o čemu nas upoznaje autorka Zorica Hadžić.
To su topla intimna pisma koje je Dušan Radović razmenjivao sa članovima porodice, sa suprugom, sa sinom, sa bratom i sa roditeljima, a također tu se nalaze i pisma koje je razmenjivao sa prijateljima kao što su Matija Bečković, Milovan Danojlić, Stevan Pešić, Miroslav Antić, ali i pisma koje je on pisao, protestna pisma koje je pisao kada je negodovao na neku laž i neku neiskrenost na koju je mogao da pročita u novinama.
Akademik Matija Bećković ovako se sjeća svog dugogodišnjeg prijatelja i kolege Dušana Radovića, koji mu je bio vrlo značajan i na privatnom i na profesionalnom planu.
On je bio jedno veliko dete, a samo uslovno je pisao za decu i ono što je on pisao za decu može se čitati još na jedan način. I nemamo ništa ozbiljnije u našoj literaturi od onog što je on pisao za decu. On je bio takozvani primenjeni pisac i kako on govore kao neka šnajderka koja ide po kućama i šije, tako on po poručbinama piše. On nije verovao u nadahnuća i inspiracije, nego je u rokove i u poruke i razni ljudi koji su od njega tražili ovo i ono, on je voleo da ga gnjave, da mu postavljaju oruh i da on ispunjava te poručbine, a da on kao profesionalac ispunjava želje, šta ko želi da mu napiše i kakvu želju da mu ispuni. Tako da je on nekako postao paradigma za modernog pisca.
Reditelj Boris Miljković potrebu za Dušanom Radovićem izjednačava sa neophodnim životnim potrebama, poput vazduha i hrane.
Duško je, čini mi se, još za života postao neki, kako kažem, neophodni sastojak. I ono što je zanimljivo i što ga razlikuje od mnogih drugih, taj neophodni sastojak i bio potreban svima. Dakle, i deci, i sredovečnim, i starijim, bilo kakvog obrazovanja, usmerenja, tajnog ili javnog mišljenja, osim vode, vazduha, hrane i tako je mora da postoji duško.
Dušan Radović je još za života bio priznat kao književnik, u čemu govore brojna priznanja za književno stvaranje. Nevenova nagrada, nagrada mladog pokoljenja, Brankova, Sterina i Sedmojulska nagrada. Njegova čuvena emisija Beograde dobro jutro, kojom je svakog jutra sa 23. sprata Beograđanke pozdravljao Beograđane, obeležila je ne samo jedno vreme studija B, nego i život ovog grada.
Jumped out of bed this morning with a smile upon my face. It's still there while I shave my chin, but the reason's hard for me to trace. I cooked myself some breakfast, have some coffee while I muse. Where could this smile have come from? It's a muscle that I rarely use. Call the doctor with my symptoms. Should I spend all day in bed? Can you explain what's ailing me? And this is what my doctor said. If it's love, it has no season. If it's love, there is no cure. If it's love, it won't see the reason. And of this you can be sure. If it's love, you must surrender. If it's love that's turned you round, if it's love, the odds are slender. If it's love, you're sunk without a trace. One case can bring you. A beat, you hear a church bell chiming, a sound that's ringing in your ears will set your heartbeat climbing. And my doctor's diagnosis, his opinion, and I quote, I write you a prescription, and this is what my doctor wrote. If it's love, it has no season. If it's love, there is no cure. If it's love, it won't see reason. And of this you can be sure. If it's love, you must surrender. If it's love, then you must yield. If it's love, the odds are slender. If it's love, the traps are ready.
Sinoć je u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine nastupio čuveni izraelski violinista Šlomo Minc. Vojvođanskim simfonijskim orkestrom dirigovao je Leopold Hager. Slušamo kritiku Srđana Teparića.
Šlomo Minc je svetski poznat izraelski violinista, rođen 1957. godine. Njegove godine govore o tome da bi, što se sviranja tiče, i tekako još uvek mogao da bude u formi. Međutim, veliki violinista danas je samo bleda senka onog virtuoza koga znamo iz 80. godina 20. veka. Na koncertu sa Vojvođanskim simfonijskim orkestrom opredelio se za koncert za violinu i orkestar u A-molu Antonina Dvoržaka, delo koje je 1987. godine snimio za Deutsche Grammophon zajedno sa Berlinskom filharmonijom i dirigentom Jamesom Levinom. S druge strane, imali smo izvrsnog dirigenta Leopolda Hagera i dobro uvežban Vojvođanski simfonijski orkestar. Dirigent rođen 1935. godine također je jedna od značajnijih izvođačkih figura druge polovine 20. veka, koji se proslavio vođenjem simfonijskog orkestra Radio Televizije Luksemburga od 1981. do 1996. godine. Vitalnost i titansku snagu pokazao je rukovodeći izvođenjem Simfonije broj 2 u D-duru Johannesa Brahmsa u drugom delu koncerta. U izvođenju violinskog koncerta Dvoržaka Minc se opredelio za nešto sporija tempa od uobičajenih, ne bi li mogao da odgovori na brojne tehničke zahteve dela. Svi oni koji poznaju izvođenje ovog koncerta iz 80. godina, koje uz Oistrahovo i Permanovo zapravo spada u tri najbolja, ne samo što su mogli da budu razočarani, već su i sa nevericom mogli da prate interpretaciju ovog violiniste. Njegov ton više nema ni delić nekadašnjih sjaja, dok su pasažni pokreti izvedeni sa težinom i uz čestu pojavu intonacionalno nestabilnih tonova. Slušajući Minca, teško je steći utisak o cjelini, jer je percepcija usmerena na teško savladane pojedinačne delove koncerta, koji su znali da zablistaju zbog lepo odsviranih orkestarskih epizoda koje je dirigent Hager majstorski izvlačio na svetlo dana. Postoje muzičari koji zbog godina ili raznih okolnosti sviraju tako da iz njihove interpretacije još uvijek može da se nazre ona esencija kojih je činila velikim i zbog koje to još uvijek jesu. Nažalost, za sviranje Šlomaminca to ne može da se kaže. Izvođenjem Simfonije broj 2 u D-duru, Vojvođanski simfonijski orkestar se pokazao kao kvalitetan ansambl. Iskusni dirigent Hager uspio je da izgradi izvrstan zvučni balans između pojedinačnih orkestarskih deonica, uklapajući ih tako da su u prvom planu bile dobro uobličene svetle boje. Gudački deo orkestra delovao je angažovano i pokretno, dok je deonica drvenih duvačkih instrumenata ostvarila lepo odsvirane segmente u laganom stavu simfonije u kome do izražaja dolazi kamerni zvuk. U tuti epizodama dostignute monumentalnost uz pun triumfalni zvuk podržan signalnim motivima sigurne deonice limenih duvačkih instrumenata. Izvođenjem Brahmsove simfonije Hager je pokazao da iskusan dirigent ne samo što je kadar da u svakom momentu prvi plan postavi odgovarajuću orkestarsku deonicu, već je sposoban i da kreira dramaturgiju u okviru koje nema praznih mesta i zbog koje je izvođenje Brahmsove simfonije broj 2 publici delovalo uzbudljivo i interesantno. Zbog toga treba čestitati Vojvođanskom simfonijskom orkestru, ansamblu koji je sopstvene interpretacije podigao do nivoa koji je za svako poštovanje.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
שבחיים יש נקודת מפנה שממנה עושים הכל אחרת, לא משאירה מקום לנוח, הרעש של הזמן הופך אנשים חיים לסרט אילם. Check out.
מחשבה שבחיים יש נקודת מפנה שממנה עושים הכל אחר. לא משאירה מקום לנוח, הרעש של הזמן הופך אנשים חיים לסרט אילם. הרעש של הזמן הופך אנשים חיים לסרט אילם.
Ponedeljak je u Beogradu, a sinoć u Pančevu, predstavljen projekat pod nazivom Gudački kvartet u delima srpskih kompozitora, koji je obuhvatio i premijerno izvođenje dela Mesečev krajolik Nataše Bogojević. Tim povodom je sa autorkom koncerata, violinistkinjom Tijanom Milošević, razgovarala naša Ana Ćirica.
Kako ste uopšte došli na ideju da realizujete projekat?
Bazirali smo se na dela koja su pisana za formaciju Gudačkog kvarteta. Soko je to podržao, kao i Beogradska filharmonija.
Ovde je vrlo zanimljiv izbor članova kvarteta. To su svevrsni solisti, iskusni kamerni orkestarski muzičari.
Ksenija Milošević, izuzetna violiniskinja i moj zamenik u Beogradskoj filharmoniji. Onda Saša Mirković. Bilo mi je jako veliko zapravo želja da sviram posle dugog niza godina sa njim. Jako je teško uklopiti zajedno sa i Nemanjom Stankovićem, koji je izuzetan čelista i mi smo dugo godina sarađivali i sarađujemo i dalje, naravno. U stvari, odatle je prevashodno i krenula ideja za ne kao gudački kvartet, nego sam želela u stvari ljude koji su mi dragi i sa kojim volim da sviram, a sa kojima, eto, kao sa Saletom nisam dugo svirala. Pa ajmo onda gudački kvartet i onda, pa zašto ne bismo preko Sokoja i zahvaljujem se Sokoju naravno i Mimi, ali i svim zaista dragim kompozitorima. I eto, to je bila neka nit da od gospodina Despića, nekih starijih iz 20. veka, da povežemo sa Natašom Bogojević koja je napisala premijeru ove godine. Između su bila dela Gorana Marinkovića, Mihajlovića Milana i Dragana Jovanović.
Šta je najveći izazov bio večeras?
Znači u izvođačkom smislu. Pa dobro, Natašino delo, kad ste solo, onda možete da radite šta hoćete i da improvizujete i dodate i oduzmete, ne ugrožavate nikoga, ali kad je formacija više od jednog, automatski se komplikuju stvari. Nataša je to, pošto je ideja mesec i Mesečev krajolik i ošte, onda je vrlo rasplinuto, bez neke onako ujednačene forme i onda je to jako teško za četiri izvođača da budu zajedno, da tačno znaju gde su i da dođu na određedište gde kreće recimo neka struktura. Kad kažem struktura, mislim na ritam i na određeno tu konstrukciju ritmičku, tako da je onako kompleksno. Videli ste i u toku izvođenja ko je bio slobodan da ima pauzu, dirigovao je malo. Mislim, svako delo je imalo neku svoju začkoljecu, moram da priznam. Ja sam nekako najveći bojazan, ne znam zašto, imala od Elegije Mihajlovića, što je tako visoko nekako pisano i to je tako neprijatno i nije to kao tri takta i gotovo, znači to onako baš traje. Moram da priznam, nisam nikada toliko zapravo se bavila srpskim kompozitorima, iako jesam snimila na svom tom CD-u Muzika za Tijanu dva dela, ali od tada praktično ja se zaista malo sam se bavila. I eto, negde sam htela svoj dug da odužim, ako to uopšte može tako da se kaže, kao izvođač, ali mi je izuzetno drago da sam okupila u stvari ekipu koja je to donela apsolutno ne samo profesionalno, nego zaista na jednom visokom umetničkom nivou.
budućnost ovog projekta posle Beograda i Pančeva ili u vidu najave da će možda neki autori pisati sledeće godine?
Pa evo, mi smo ih pozvali, mi smo hteli ovaj koncert u stvari da bude vrlo neposredan i da ne bude u formi ono koncerta i sad su svi nešto uštogljeni. Malo smo pričali, malo su kompozitori izložili vizuru dela kroz u par, mislim, reči. Tako da je Dragana izrazila želju da do godine svi imamo neke premijere i ja bih zaista volela da se to desi i voleli bismo lepa, dobra, kvalitetna dela da sviramo i žao mi je što se nekako i više ne ulaže u to, jer to je ogroman posao zaista za kompozitora da sedne se napiše simfoniju. Ko će to da izvede? Kad će to da izvede? Ko će da plati sve to? To su velike stvari, a to je odraz kulture jednog naroda.
When you're smiling, when you're smiling, the whole world, it smiles with you. When you're laughing, babe, when you're laughing, well, the sun comes shining through. But when you're crying, you know you bring on the rain. Stop that sighing, be happy again, keep on smiling, 'cause when you're smiling, the whole world smiles with you.
Oh, let's go.
When you're crying, you bring on the rain. Stop that sighing, be happy again, keep on smiling, 'cause when you're smiling, the whole world smiles with you. When you're smiling,
when you're smiling,
the whole world smiles with you. When you're laughing,
keep on smiling now.
When you're laughing,
you'll get through somehow.
The sun comes shining through
when I'm with you.
But when you're crying, you know you bring on the rain. Stop that sighing, come on, be happy again, keep smiling, when you're smiling, baby, the whole world, it smiles with you, the whole world, it smiles with you.
Privodimo polako kraju današnje kulturne krugove. Za sam kraj daćemo vam neke preporuke za događaje u kulturi večeras. U Studentskom kulturnom centru u Beogradu razgovaraće se o kritičkom izdanju dela Ive Andrića. Podsetimo, 2017. godine započelo je objavljivanje kritičkog izdanja dela našeg velikog pisca i do sada je objavljeno 17 knjiga, a o značaju ove kapitalne edicije, daljim planovima, večeras će govoriti akademik Miro Vuksanović i profesori Zorica Nestorović i Milan Aleksić. A u Novom Sadu, u ogranku Srpske akademije nauka i umetnosti, u 18 časova biće održan razgovor sa Želimirom Žilnikom. Moderator će biti Siniša Bokan. Dalje spomenućemo izložbu Vere Stanarčević, koja će biti otvorena u galeriji Ulus, naslovljena je Oblačim haljinu od zemlje. A ovde kod nas u RTS klubu biće promocija knjiga Teatrologike 1 i 2 koju je priredila Olivera Milošević. Naravno, ne propustite da odete na festival autorskog filma ako već niste bili. A današnju emisiju realizovali su Nenad Đorđević, Igor Isti, Kostić, Verica Gajević, Smiljka Jovanović, ja sam Nada Babić. Naravno, ostanite na talasima Radio Beograda 2, posle vesti je emisija Zlatni presek. Danas emisiju uređuje i vodi Mirjana Boba Stojadinović. Želim vam prijatan dan.